В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlek.org/aida.
Күннәр үтә, рәхимсез ауру қоршықны әкірін генә кимерә. Узак ауру бик яман. Ауруша үзе дә, аны караучылар да туялар. Бигрәк тә соңгылары. Алар ауруның ахырын көтәләр. Ак әби моны сизми иде әле. Шулай да аның кызы һәм кияуы бик эшлекле кешеләр. Шуңа игътибар әз иде. Әмма карчык беркемгә дә зарланмый. Барысын да аңлый. Аны ике оныгы, 6 яшлек Рауил һәм 4 яшлек Гүзәл генә сөендерә. Алар кайткач зур фатир җанлана кебек. Шушы ике бала гына аңа матур итеп «Әпкәем» дип дәшә. Хуҗаларга кунаклар йыш килә. Өйдә тәлинкәләр, чәнешке, пычак, рюмкалар тавышы ишетелә. Карчык боларны кызыксынып тыңлый. Кай вакыт кызы Гүлбикә керә дә, «Әни, хәлең ничек? Берәр нәрсә кирәкмиме?» дип сорый. Карчык аңа, «Кирәкми, кызым. Кунакларыңны кара, кунакларыңны» ди. Әзалда сөйләшәләр, көләләр. Шунда пианино уйный башлый. Кемдер җыр суза. Кай вакыт кунакларның тавышы тына. Димәк, телевизор кабызганнар. Әби аны телевизор дип атый. Телевизордан кунаклар футбол карыйлар. Шулай кинәт кенә бер ханым «Керде» дип кычкырды. Тагын бер ират «Гол» диде. Әби куркуыннан җанын бирә язды. Кунакларның күбесе ауру карчык турында белмиләр иде бугай. Һәр хәлдә аның янына керүче юк иде. Утыралар, көлешәләр, таралышалар. Шулай да әби янына бер кунак еш керә иде. Бу кечкенә буйлы сәйер бер танылган шагыйр иде. Ул эшкәнме әллә юкмы, әби моны һич аермый. Ләкин алар бик тиз якынайдылар. Ак әби, ак әби. Нигә сиңа ак әби диләр? Нигә кара әби түгел? Минем исемем Ак Бикә, ди карчык. Кыз чагымда мине ак сылу, кияуга чыккач ак килен дип йөрттеләр. Ә хәзер ак әби булдым. Димәк, син гомер буе ак күңелле булгансың. Менә миңа да шундый әни кирәк иде. Улым, синең үз әниең бардыр бит. Юк шул, күптән вафат инде ул. Әнисез авыр. Әни сабый балага гына түгел, минем кебек ак сакаллы кешегә дә кирәк икән ул. Рәхмәт улым, ди карчык. Аның нигәдер иреннәре калтырый. Шагыйр бераз уйланып утыра, һәм тагын сөйли. Эй, узган гомер кире кайтмый, сулар үргә акса да. Узган гомер дә, аккан су да кире кайтмый. Син килешәсеңме моның белән, әби? Килешми нишлисең инде? Юк, син дөресен әйт. Бәлки, иске тормыш сиңа кадерлерәктер. Син аны сагынасыңдыр. Хәзергесе начар булса, сагыныр идем, ди карчык. Хәзергесе әйбәт. Шагыйр аңа карый. Шулаймы? Ләкин сагыныр нәрсәләр бар. Халыкның матур йолалары, бәйрәмнәре, уен җырлары. Болар онытылырга тиеш түгел минемчә. Алар бит халыкның буыннан буынга күчеп килгән байлыгы. Әйе, яңа заманда яңа кыйммәтләр бар. Ләкин искене дә яхшы сакларга кирәк. Борчылма, улым, ди карчык. Сакланыр, югалмас, Алла бирсә. Шагыйр кинәт кенә җырлый башлый. Аппак миккән, йомшак миккән, әнкәемнең куллары, Салават күпере кебек суга барган юллары. Мөмкинме онытырга бу җырны? Шагыйрның күзләрендә яшьләр күренә. Бераздан ул гафу үтенә башлый. Син мине юләр дип уйлама инде. Мин кешедән бер нәрсә дә яшерә алмыйм шул. Бик яхшы, улым, ди карчык тыныч кына. Күңелең кешеләргә көзгедәй һәр вакыт ачык булсын. Рәхмәт, әни, рәхмәт. Җиңел, рәхәт миңа синең белән. Син ял ит инде, ди шагыйр, һәм әбинең кулын сыпыра. Сәйер кеше, дип уйлый карчык. Әмма әйбәт кеше. Күңелендә ниндидер ярасы бар кебек. Ике-өч атнадан карчыкның хәле начарая. Ул ябыга, бер нәрсә ашамый, тавышы бетә. Янына табип килә һәм дарулар яза. Карчыкка булар инде кирәкми. Ул барысын да аңлый. Уллары, кызлары да аңлыйлар. Һәм куркып кына үлем көтәләр. Ләкин әни, борчылма, терелерсең дип алдарга тырышалар. Соңгы көннәрдә карчык бик уйланды. Балалар эшкә китә, ә ул ак түшәмгә карап уйлый иде. Уйлары күп иде аның. Узган тормышын, авылын искә ала иде. Өйе, кәҗәләре, тавық чебешләре барысын да күрә, ишетә иде карчык. Менә кәҗәсе көтүдән кайтты. Менә тавыклар ишек алдында «Нигә безнең әби күренми?» дип йөриләр. Алар барысы да әбине көтәләрдер. Күрмәс инде ул аларны. Өен дә, күршеләрен дә, терлекләрен дә берсен дә күрмәс. Карчыкның уйлары җитдиләнә. Әйе, аның көннәре санаулы калды. Соңгы сәгать якынлаша. Ул курыкмый. Бу көнне ул тыныч көтә. Һәм Ходайдан газабы җиңеләйүен сорый. Ул әзер булырга тиеш. Соңгы васыятын әйтергә тиеш. Аннары китәргә була. Карчык үзен ничек җирләрләр дип борчылайды. Ул гомере буе яулыгын салмаган мөселман карчыгы. Шуңа ул үзен мөселманча җирләүләрен тели. Мулла чакырырлар, тәхлил әйттерерләр дип көтмим. Әмма гәүдәмне юарлар, ак кафенгә төрерләр дип өметләнәм дип уйлый ул. Авылда аның әзер кафенлеге дә, сөлгүләре дә бар. Ләкин нишләтәсең? Барысы да сандыгында калды. Ничек кенә булмасын, кызы һәм улы аны тыңларга тиеш. Ул бит бердән-бер әниләренең соңгы васыяты. Васыятны ничек үтәмисең инде? Бер кешене кызы хәлен белергә керде. Шунда әби сүз башлады. «Гүлбикә, кызым, сиңа сүзем бар», диде карчык. Аның тавышы бик әкрен иде. «Алладан вакыт җитә бугай, сизәм. Шуңа әйтәсем килә». Карчыкка сөйләргә авыр, тыны кысыла иде. «Әй, Аллам, җиңеллек бир. Кызым, ишетәсеңме? Мин үлгәч гәүдәмне...» Гүлбикә аның сүзен бүлде. «Әни, әнием, нигә бу турыда сөйлисең? Кирәкми, борчылма, уйлама. Ой, кызым, нишек уйламыйсың? Әҗәл килә бит, күрмисеңме? Уф, соңгы сүземне әйтим. Әни, бәгырем, сиңа сөйләшергә ярамый», диде кызы. «Хәлең юк, тавышың юк, газапланма. Тыныш ят, кирәгең генә сора». Карчык күзен йомды. Бераздан тагын: «Кызым, кирәген сорыйм мин. Сез, яшьләр, шәригат йолаларын белмисез. Үзем әйтмәсәм, мине мөселманча кем җирләр? Яшнеккә салырсыз да илтеп куярсыз». Кызы торды. Ул тагын каядыр ашыга иде. «Уйлама, әни, бу турда сөйләшмик. Табибларны тыңларга кирәк. Менә шушы даруларны эч. Ярый, сөйләшербез әле. Минем барасы җирем бар». Карчык дәшмәде. «Бар», дип башын гына какты. Әнә ничек икән ул. Үләсе кеше белән каласы кеше тиз генә уртак тел таба алмыйлар икән. «Нигә булай соң бу? Ул бит кирәкмәгән нәрсә турында уйламый. Ул үләсе ана. Балалар белән арасы шулай еракмы аның? Югыйсә карыйлар, дәвалыйлар, борчылалар кебек. Ә әниләренең соңгы сүзен тыңларга, йөрәген аңларга теләмиләр. Нигә булай соң бу?»
Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Соболас!